Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันอาทิตย์นะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะก็ช่วงสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่ในช่วงสงกรานต์นะครับก็หลายๆท่านก็ได้กลับบ้านไปต่างจังหวัดนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเนาะแล้วก็หลายๆท่านก็ถือโอกาสไปพักผ่อนไปเที่ยวนะทั้งในและต่างประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นเวลาที่ดีก็มีจำนวนไม่น้อยเลยที่ไม่ได้ไปไหนผมเป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็อยู่กับครอบครัวแล้วจริงๆใครอยู่กรุงเทพช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่จะเรียกว่าเดินทางไปไหนมาไหนก็สบายหน่อยเพราะว่ารถก็จะว่างเพราะว่ารถก็ไปกระจุกตัวอยู่ในต่างจังหวัดหลายคนที่ผมเจอแล้วก็รู้จักกันเนี่ยนะครับก็ทักทายกันเนี่ยก็บอกว่าอาจารย์ไปไหนหรือเปล่าผมอยู่บ้านครับไม่ได้ไปไหนส่วนเขาก็บอกเขาก็ไม่อยากไปต่างจังหวัดเพราะว่ารถติดอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายคนมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีได้กลับไปเจอคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ในต่างจังหวัดนะครับก็เหมือนเดิมครับวันอาทิตย์สบายๆนะก็จะมาอัปเดต personal OKR หรือเป็นการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลที่ก็ทำมานานแล้วแล้วก็อยากที่จะให้ท่านลองทำดูนะครับผมอัปเดตเนี่ยก็เป็นคล้ายๆเป็นตัวอย่างที่ท่านสามารถทำตามได้โดยที่ท่านไม่ต้องเอาแบบผมเป๊ะๆนะครับท่านก็จะมีเป้าหมายที่แตกต่างจากผมอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนตัวก็เห็นว่าเป็นซิสเต็มหรือว่าเป็นระบบที่มันมีประโยชน์นะครับก็ทำให้ดูว่าเนี่ยมันก็จะค่อยๆก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับแล้วหลายๆคนก็ฟีดแบ็กกลับมาบอกว่าได้ทำOKRก็เพราะอาจารย์นี่แหละแล้วบางทีก็เปลี่ยนชีวิตไปเลยก็ถือว่าคุ้มค่านะแล้วก็ดีใจแล้วก็พาร์ทที่2ก็จะเป็นชวนคุยนะครับผมก็จะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับวันหยุดสงกรานต์เนี่ยนะครับที่จะมาชวนคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนกันเริ่มต้นอัปเดตกันก่อนนะครับออบเจคทีฟที่1ขอบคุณที่ได้เรียนรู้และพัฒนาคีย์รีซัลต์ 1.1 อ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ไตรมาสที่1จนถึงไตรมาสที่2เนี่ย2ไตรมาสรวมกัน80เล่มตอนนี้อ่านไปแล้ว50ครับอีก30เล่มไม่น่าจะยากมากสำหรับ2เดือนครึ่งนะครับ2เดือนครึ่งน่าจะทำได้สบายๆนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านจบไป4เล่มวันหยุดก็อย่างเงี้ยครับจะมีเวลาอ่านเยอะหน่อยนะครับก็ถือว่ายังเกินเป้าไปพอสมควรนะครับกีริซอล 1.2 ส่งบทความไปตีพิมพ์1บทความก็ยังไม่ได้ส่งแต่ว่ามีแผนนะครับช่วงสงกรานต์เนี้ยว่าจะเขียนบทความ1บทความนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อวานเนี้ยก็ได้เปิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาเพื่อรันข้อมูลละถ้ารันจบเรียบร้อยก็น่าจะตีพิมพ์ได้นะครับไม่ถึงกับตีพิมพ์ได้หมายถึงว่าได้เขียนบทความนะครับแต่ครั้นจะถึงกับขนาดส่งไปเลยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีนะครับออบเจคทีฟที่2ขอบคุณที่ได้แบ่งปันความรู้นะครับคีย์รีซัลต์ 2.1 ออกหนังสือให้ได้1เล่มอยู่กับสำนักพิมพ์แล้วเรียบร้อยนะครับยังไม่แน่ใจว่าจะออกมาช่วงไหนเดาเอาอาจจะพฤษภานะครับเดาเอานะครับก็ถ้าทำได้จริงๆก็จะบรรลุเป้า1เล่มแล้วก็คิริซอล 2.2 บรรยายสะสมให้ได้ 20,000 คนต่อชั่วโมงไม่ใช่ต่อชั่วโมง 20,000 คนคูณชั่วโมงอันนี้สะสมมาตั้งแต่ไตรมาสแรกจนถึงจบไตรมาส2ทำได้ 7,828 คนชั่วโมงหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมเอาคนคูณชั่วโมงเพราะผมถือว่า impact ของผมเนี่ยนอกจากบรรยายให้ได้จำนวนชั่วโมงเยอะแล้วเนี่ยถ้ามันส่งต่อกับคนจำนวนเยอะด้วยเนี่ย ก็น่าจะดีก็เลยเอาคนกับชั่วโมงมาคูณกันคล้ายๆ man hour ฮะแบบนั้นนะครับเช่นผมบรรยายให้คนฟังคนเดียว3ชั่วโมงกับคนฟัง10,000คน3ชั่วโมงแน่นอน impact ของ10,000คน3ชั่วโมงก็จะเยอะกว่าใช่มั้ยอันนี้คือจำนวนคนหรือผมบรรยาย10,000คนแค่1ชั่วโมงกับ10,000คน6ชั่วโมงเนี่ย10,000คน6ชั่วโมงก็จะมี impact เยอะกว่าใช่มั้ยก็เลยเอามาคูณกันอันนี้ถือว่าช้าไปหน่อยนะครับแต่ผมก็ตั้งเป้าที่มันท้าทายพอสมควรนะฮะ 20,000 ก็จริงๆมันต้อง10,000กว่าแล้วเนอะมันผ่านมาแล้ว3เดือนเนี่ยต้อง10,000กว่าแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ประมาณ 7,828 ก็เดี๋ยวลองดูต่อไปนะครับ Objective ที่3ขอบคุณที่มีสุขภาพดีครับKey Result 3.1 จำนวน9เฉลี่ย 8,900 ต่อวัน ตอนนี้อยู่ที่ 6,737 ก้าวต่อวันนะถือว่าเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับอยู่ที่ 4,315 ถือว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีมากพอนะครับก็เน้นออกกำลังกายนะครับที่จะทำให้เราขยับตัวมากขึ้นนะคีรีเซล 3.2 BMI หรือ Body Mass Index ต่ำกว่า25ทำไมต้องต่ำกว่า25เพราะว่าก็มีกฎมีเขาเรียกว่าอะไรนะข้อแนะนำว่าต่ำกว่า25แปลว่าไม่โอเวอร์เวทยังอยู่ที่ 26.8 นะครับก็ยังถือว่าเยอะเยอะกว่าสัปดาห์ที่แล้วมาจุดหนึ่งแหละนะน้ำหนักขึ้นนั่นเองนะครับก็ช่วงวันหยุดก็จะเป็นช่วงอีกช่วงหนึ่งที่มีความท้าทายพอสมควรเพราะว่าก็มันมีเวลากินเยอะนะแต่ก็ไม่เกี่ยวหรอกเราก็ต้องพยายามลดนะครับคีรีเซล 3.3 Fat Body Fat ไม่เกิน 23% นะครับก็คือไขมันไม่เกิน 23% ยังอยู่ที่ 23.1 นะครับก็ไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดต Personal OKR ซึ่งจะทำเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับผมก็อัปเดตตัวผมเองด้วยนะครับแล้วก็ถือโอกาสเป็นคล้ายๆเป็นข้อแนะนำให้ท่านลองไปทำแบบเนี้ย OKR ของท่านแล้วท่านไม่ต้องไปรอสิ้นปีแล้วค่อยทำเนาะทำวันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อัปเดตถึงไม่ถึงเนี่ยท่านก็เห็นของผมนะบางทีก็ช้าบางทีก็โอเคบางทีก็เร็วแต่ผมเชื่อมั่นอย่างนึงฮะว่าถ้าเกิดเรามีการตั้งเป้าแล้วเราอัปเดตอะมันดีกว่าไม่ตั้งหรือตั้งแล้วไม่อัปเดตแน่นอนนะครับลองทำดูครับอย่าไปท้อใจว่าโอ้ทำแล้วไม่เห็นได้ไม่ได้ก็ดีกว่าไม่ทำนะครับก็อย่างเช่นผมบอกว่าได้ 60% ถ้าเราไม่ได้อัปเดตเราอาจจะได้ศูนย์เลยก็ได้นะอ่ะคราวนี้มาถึงเรื่อง reflection นะครับสะท้อนคิดผมก็ถือโอกาสเอาวันหยุดยาวสงกรานต์เนี่ยแหละครับมาชวนคุยนะครับผมว่าเสน่ห์ของวันหยุดอันนึงคือเรามีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นแน่นอนวันธรรมดาเนี่ยเราก็ต้องทำงานกันถ้าเป็นพนักงานประจำทั่วไปก็ไปแต่เช้าจนถึงเย็นกลับบ้านมืดดึกดื่นเพราะนั้นเนี่ยแค่นอนก็จะแทบไม่มีเวลากันอยู่แล้วเนี่ยแต่พอมาถึงวันหยุดยาวเนี่ยก็คิดว่าน่าจะลองใช้เวลาวันหยุดเนี่ยไปทำอะไรที่เราอยากทำกันนะครับผมก็ขออนุญาตแชร์ในมุมผมแล้วกันนะครับว่าวันหยุดผมทำอะไรบ้างนะครับมุมแรกก่อนจริงๆอันนี้อาจจะเป็นนิสัยของผมอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะทำได้มากขึ้นคือผมจะทำงานอดิเรกเริ่มต้นจากการอ่านหนังสืออันนี้แน่นอนผมเล่าให้ทุกคนฟังแล้วว่าผมอ่านอยู่แล้วเวลาอ่านหนังสือผมคือช่วงเช้ากับช่วงก่อนนอนอันนี้เป็นรูทีนแล้ววันหยุดผมก็ยังอ่านเหมือนเดิมนะครับช่วงเช้ากับช่วงก่อนนอนเนี่ยอ่านเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันมีเวลาช่วงกลางวันเพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่าถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยต้องสารภาพว่ากลางวันผมก็สอนหนังสือใช่ไหมสอนหนังสือเนี่ยผมติดหนังสือไปนะบางทีสอนแล้วช่วงเบรกผมก็หยิบหนังสือมาอ่านหรือว่าช่วงทานข้าวเขามีเวลาให้ทานข้าวชั่วโมงนึงผมทานครึ่งชั่วโมงเสร็จก็อีกครึ่งชั่วโมงผมก็อ่านแต่ผมชอบของผมอยู่แล้วแต่ว่าพอวันหยุดนี่แบบบางทีเต็มๆไปเลย 2-3 ชั่วโมงจัดยาวนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมก็ใช้เวลากับการอ่านหนังสือเยอะเพราะนั้นจำนวนหนังสือที่อ่านในแต่ละสัปดาห์ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับงานอดิเรกที่2ที่ผมทำแล้วผมไม่ได้บอกว่าท่านต้องทำอย่างผมนะแต่ว่าก็เป็นไอเดียเฉยๆคือผมเขียนบทความแล้วจริงๆก็จะต่อยอดเป็นหนังสือต่อไปนั่นแหละเพราะนั้นช่วงวันหยุดก็พอผมอ่านปุ๊บอย่างแรกที่ผมทำคือผมรีวิวหนังสือนะครับก็แทนที่จะมาพูดในพอดแคสต์อย่างเดียวซึ่งพูดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะมีหนังสือมารีวิวให้ฟังหลายๆเล่มเนี่ยแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะได้มาเขียนเป็นช็อตโน้ตเป็นข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้รวมทั้งเป็นบทความอะไรต่างๆที่ลงในเพจอะไรเงี้ยแล้วก็สะสมเนี่ยมีคนบอกโหอาจารย์ขยันจังเลยเขียนหนังสือได้หลายเล่มมันมาจากแบบนี้แหละครับแล้วยิ่งเป็นวันหยุดเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เป็นเวลาทองแล้วกันคือไม่ใช่วันหยุดผมก็เขียนนะแต่ก็อาจจะไม่ได้มีเวลาเยอะเท่ากับวันหยุดนะครับนั้น2อันนี้จะเกี่ยวกับหนังสือโดยเฉพาะเลยทั้งอ่านหนังสือทั้งเขียนหนังสือนะครับอาจารย์ทำอะไรอีกวันหยุดต้องบอกว่าเป็นเวลาทองของการออกกำลังกายเพราะว่าวันธรรมดาก็นั่นแหละก็อย่างที่เล่านะครับหลายคนก็มีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันคือแหมเวลามันก็จะไม่ได้มีแต่ผมก็ยังสนับสนุนนะยังไงก็ต้องแบ่งเวลามาหลังๆผมก็ตีแบตใช่ไหมช่วงวันหยุดเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีโอกาสนะครับที่ยังไปอยู่นะครับไปตีแบตยังนัดกับคนกวนที่เขาตีแบตอยู่บ้างนะครับแต่มันก็มีอุปสรรคนิดหน่อยเพราะว่าคอร์ดแบตบางคอร์ดก็ ็มีการปิดในช่วงวันหยุดนะเพราะนั้นก็จะหาที่ตีลำบากนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่หาไม่ได้นะหลายคอร์ตก็มีการตีแบตกันอยู่เพราะนั้นเนี่ยผมก็โอกาสได้ไปแจมนะครับไปร่วมตีแบตกับกลุ่มที่เขาตีกันอยู่เป็นประจำอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโหมดของการออกกำลังกายฟิตเนสผมไม่ได้ไปช่วงวันหยุดเพราะว่าปิดนะครับฟิตเนสเขาก็ปิดเหมือนกันก็เข้าใจได้นะเพราะว่าสตาฟหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆเขาก็กลับบ้านกันอ่ะซึ่งผมก็คิดว่าก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่งั้นเขาจะต้องมาทำงานตลอดเวลามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่นั่นแหละผมว่าใครชอบไปวิ่งใครชอบเดินใครชอบทำอะไรในช่วงวันหยุดเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่ดีมีนิดนึงอยากเตือนเป็นเล็กน้อยได้เตือนตัวเองไว้ด้วยเพราะว่าช่วงนี้ต้องยอมรับว่าอากาศร้อนมากๆนะครับร้อนมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าทำอะไรที่มันเกินกำลังใครอยากจะไปออกแดดไปวิ่งไปเตะฟุตบอลไปอะไรก็ดูนิดนึงนะพักด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยที่จะแบบออกกำลังก็อย่าเพิ่งโหมนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องเตือนหลายๆท่านไว้ด้วยผมอะตีแบตเนี่ยผมก็ไม่ใช่ว่าตีโหมกระหน่ำติดกัน 3-4 เกมเลยไม่ใช่นะก็ค่อยๆนะค่อยๆออกมาก็เตรียมน้ำเตรียมอะไรให้มันอย่าให้ร่างกายขาดน้ำอะครับเดี๋ยวนี้ต้องเอาผ้าเย็นไปด้วยนะจริงๆเพราะว่าร้อนมากคอร์ดแบตก็ร้อนมากคอร์ดแบตที่ผมตีก็ไม่ใช่คอร์ดที่มีแอร์เนาะมีพัดลมส่วนตัวในคอร์ดเขามีพัดลมนะแต่ว่าพกไปส่วนตัวอีกเพราะว่าร้อนจริงครับร้อนจริงอันนี้ก็เตือนไว้นิดนึงสำหรับการออกกำลังนะครับถัดไปครับผมว่าเป็นช่วงเวลาที่จะได้พบปะเพื่อนฝูงนะครับช่วงนี้ตอนที่ผมอัดนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่าก็เห็นเพื่อนๆบางกลุ่มก็เริ่มนัดกันบอกว่าเจอกันไหมอะไรเงี้ยผมว่าถ้าไม่ได้แบบไปเที่ยวกันนะเนาะก็ถ้ามีเวลาว่างๆก็นัดเจอกันหน่อยก็ดีเพราะโอกาสที่จะมาเจอกันวันธรรมดาก็ยากอยู่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะครับผมว่าแล้วแต่กวนน่ะบางกลุ่มโอ้ยผมเจอกันทุกสัปดาห์อะไรเงี้ยนั้นก็โอเคไปแต่โอกาสที่แบบจะมาเจอกันเยอะๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าลองดูครับถ้ามีโอกาสนะครับไปเจอเพื่อนเก่าเพื่อนโรงเรียนเพื่อนมหาวิทยาลัยหรือใครต่อใครที่เราเคยคุ้นเคยเราเคยรู้จักกันก็จะเป็นการสเปนไทม์นะครับที่สำคัญไม่ใช่แค่เพื่อนนะผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆก็คือให้เวลากับครอบครัวผมขอขยายคำว่าครอบครัวนิดนึงนะเอาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เราหรือญาติผู้ใหญ่เราอันนี้ครับที่หลายคนได้มีโอกาสกลับไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ถือว่าท่านได้ใช้เวลากับครอบครัวอยู่แล้วนะครับไปเจอคุณพ่อคุณแม่ที่เรามาทำงานกรุงเทพท่านอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าบางคนอยู่กรุงเทพนี่แหละแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวกับเราหรือว่าไม่ได้อยู่บริเวณใกล้เคียงกันโอกาสจะเจอกันก็ไม่ได้เยอะมากนักอยากให้ลูกๆหลานๆนะถ้าวันหยุดเนี่ยลองไปสเปนไทม์กับท่านบ้างนะครับไปหาไปไหว้ท่านไปกราบท่านไปอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านก็ดีใจแล้วล่ะเรากลับไปเจอท่านเนี่ยเพราะนั้นวันหยุดก็ใช้เวลากับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะแล้วอีกกลุ่มนึงก็คือครอบครัวเราเองนะครับกับคู่ชีวิตเรากับลูกๆเรานะครับใครมีลูกอะไรเงี้ยเพราะว่าวันธรรมดาบางทีก็เข้าใจนะคุณพ่อหรือคุณแม่เองก็งานยุ่งนะเพราะนั้นโอกาสที่จะได้ไปดูหนังด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไปนั่งกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยบางครอบครัวก็ไม่ได้มีเยอะนักนะครับถ้าสำหรับครอบครัวที่โอ้โหโชคดีมีโอกาสอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันทุกวันนั้นก็ไม่มีอะไรที่มีประเด็นมากมายแต่ว่าถ้าใครที่มันไม่ค่อยมีโอกาสซึ่งผมก็เข้าใจข้อจำกัดในแต่ละครอบครัวเนี่ยก็ถือโอกาสวันหยุดนี้แหละครับสงกรานต์นี่แหละจะเป็นวันที่เราจะสเปนไทม์กับครอบครัวของเรานะครับแล้วอันสุดท้ายอันนี้ผมให้ไว้ท้ายสุดเพราะผมไม่ค่อยอยากให้ท่านไปจมกับอันนี้เยอะแต่ผมทำบ้างนะผมก็เลยจะขอเล่าก็คือเคลียร์งานบางอย่างที่มันค้างคาอยู่แต่ผมเน้นว่าที่ผมเอาไว้สุดท้ายเพราะว่าผมจะทำอย่างอื่นก่อนนะครับไหนๆหยุดทั้งทีผมจะไม่จมอยู่กับงานตลอดยกเว้นบางกรณีแบบสำคัญสุดๆจริงๆนะครับที่มันแบบเอาละต้องทำไม่งั้นเนี่ยฉันแย่แน่ๆอะไรเงี้ยอันนั้นก็เข้าใจได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่าคิดว่าทุกอย่างมันสำคัญขนาดนั้นแล้วไม่มีเวลาให้กับใครเลยวันหยุดมานั่งทำงานถึงตีหนึ่งตีสองทุกวันอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นแบบนั้นระยะยาวไม่ดีแน่ๆก็อย่างในกรณีผมเนี่ยก็เป็นกรณีการทำวิจัยนะ มันมีบทความที่ต้องเขียนแล้วก็วันธรรมดาก็สอนต้องไปนู่นมานี่ก็ไม่ได้เขียนสักทีก็ถือโอกาสแบ่งเวลาบ้างนะครับมีบ้างแต่น้อยนะครับในการหยิบเอา data เอาข้อมูลที่เรามีเนี่ยมา analyze มาวิเคราะห์แล้วก็จะเริ่มเขียนอยู่บ้างอันนี้ก็ขอเป็น priority สุดท้ายยังไงท่านได้ทำอยู่แล้วล่ะงานน่ะท่านไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวหยุดสงกรานต์ท่านก็ได้ทำเต็มๆนะครับแต่ว่าถ้ามันมีอะไรที่พอจะแบบบางทีมันทำงานมันก็ฟินเหมือนกันนะต้องบอกแบบนี้นะมันก็แบบมันทำอะไรเสร็จไปมันก็รู้สึกดีอ่ะรู้สึกแฮปปี้เหมือนกันนะครับอย่างหลายๆคนเขียนอีเมลมาแล้วผมยังไม่มีเวลาตอบอะไรเงี้ยก็จะถือโอกาสช่วงเวลาวันหยุดตอบอีเมลอยู่บ้างแต่ว่าจะไม่ได้เต็มสเกลขนาดแบบโอ้โหทำทั้งวันอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ถือว่าแลกเปลี่ยนกันก็แล้วกันนะครับถ้าท่านฟังตรงวันก็น่าจะยังมีโอกาสอยู่อีกหลายวันอยู่เพราะว่าวันนี้วันที่ถ้าตรงวันก็น่าจะเป็นวันที่14นะครับก็ยังอยู่ในช่วงวันหยุดอยู่เผื่อท่านจะลองไปพิจารณาปรับตารางของท่านให้มันเหมาะสมนะมันไม่มีใครบอกได้หรอกครับว่าเฮ้ยคุณใช้เวลาไม่คุ้มผมใช้คุ้มกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกันฮะแต่ว่าผมให้เป็นไอเดียเฉยๆครับท่านอาจจะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับทำไมล่ะผมอยากทำอย่างงู้นอาจารย์จะต้องมาบังคับให้เราทำไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเราถือว่าชวนคุยมากกว่าแลกเปลี่ยนกันมากกว่าว่าคล้ายๆว่าวันหยุดทำอะไรกันบ้างหรือว่าท่านฟังผ่านแพลตฟอร์มไหนก็ลองเขียนแชร์กันมาก็ได้นะครับว่าท่านใช้เวลาสงกรานต์ช่วงวันหยุดสงกรานต์เดี๋ยวไปโพสในเพจดีกว่าสนุกไม่มีอะไรฮะว่าท่านทำอะไรกันบ้างในวันช่วงเวลาสงกรานต์เนาะก็ประมาณนี้นะครับแฮปปี้สงกรานต์ฮอลิเดย์นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story A Life Changing Story